galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha December ee sanadka 2024-kuna waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah idina socodsiinayaan ilaahday anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin gaar ah oo aan ku eegayno tahriibta dib uga soo cusboonaatay soomaaliya.
Heerka tahriibka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa. Tanise waxa ay dheer tahay tii 2008-dii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray, dad ganacsi ku jiray, ama meelo kale ka hayay boosas muhiima.
Qofka hadduu rabo inuu carore cidima celin karto, laakiin anigu waa qabaa in daraaso laga sameeyo aqoonyahanka, baarlamaanka, dowladda, ganacsatada in laysugu yimaado la isweydiiyo.
Waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta dadka lixaadka lah.
Waxaa wax baraa dad aragga naafada ka ah, waxaa wax baraa dad aragga aan naafo ka ahayn, waxaa wax baraa dad naafo ah, waxaa kale wax baraa dad aan naafo ahayn. Intaba wax wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta waxay isiineysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'iil ayaa habeenkii xalay qaaday duqeymo xooggan oo cirka ah oo ka dhacay koonfurta Lubnaan, kuwaasoo sababay dhimashada 9 qof iyo dhaawac 3 kale, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Weerarkan ayaa yimid saacada kadib markii Xisbullah uu weeraray goob ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin tuulada Kafr Shuba. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo iyo kaabayaasha Xisbullah ee ku baahsan Lubnaan, iyagoo ku adkaystay in aanay jebin heshiiskii xabad joojinta. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku hanjabay in Israa'iil ay si adag uga jawaabi doonto weerarada Xisbullah, isagoo sheegay in xabad joojintu weli ay muhiim tahay. Guddoomiyaha baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre ayaa ku baaqay in Israa'iil laga joojiyo falalka gardarada ah ee ka socda xadka labada dal. Waxa kale uu sheegay in ciidanka Israa'iil ay si joogto ah u jebinayaan heshiisyada xabad joojinta, ayna burburinayaan guryaha ku yaala xadka. Ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeymo ka geysteen bartilmaameedyada gaadiidka militari ee Xisbullah, kuwaas oo loo isticmaalay hab gudbin ah iyo goobaha ku yaala xuduudaha Suuriya iyo Lubnaan. Ciidanka Lubnaan ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah xarumahooda lagu bartilmaameedsaday duqeyn loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn, taas oo ka dhacday uu ku dhaawacmay 1 askari oo ka tirsan ciidanka Lubnaan. Wakaaladda wararka rasmiga ee dalka Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in ciidanka dowladda Suuriya iyo kuwa la howlgelayay ay fashiliyeen weerar ay ciidamada xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee loo yaqaano Qasad ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala waqooyiga gobolka Dirazor. Sida uu sheegay ururka xuquuqal insaanka Suuriya, dagaaladu waxa ay weli ka socdaan bariga Dirazor. Maleeshiyaadka Qasad ayaa cadaadis saaraya sidii ay uga saari lahaayeen ciidanka dowladda ilaa 7 tuulo oo ku dhow degmada Diruzar. Qasad ayaa oo ah isbahaysi ay hogaamiyaan kurdiyiinta waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa horey ula shaqaynayay isbahaysiga Maraykanka ee ka dhanka ah kooxda Daacish. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa sidoo kale sheegtay in ciidanka dowladda Suuriya ay dagaal adag kula jiraan kooxaha hubaysan ee ay ku tilmaantay argagixisada oo ku sugan waqooyiga iyo galbeedka magaalada Xama, halka ururka xuquuqal insaanka Suuriyana uu sheegay in kooxda hay-adda xoreynta Shaam ay qabsatay tuulooyin muhiim ah sida magaalada Halfayn iyo tuulada kale ee Suuraan. Kooxda dhinaca kalena kooxda shiicada ah ee reer Ciraaq ee loo yaqaano Kataa'ib Xisbullah oo ah oo xiriir dhow lala Iiraan ayaa iyaguna ku baaqay in ciidamo loo diro Suuriya si loo taageero dowladda Suuriya ee Bashaar al Asad. Xukuumadda Faransiiska ayaa aad loo saadaalinayaa in dhammaadka toddobaadkan ay burburi doonto kadib markii xisbiyada midigta fog iyo garabka bidix ay Isniintii shalay soo gudbiyeen muushin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah ra'iisul wasaaraha Michel Barnier. Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ayaa wariyaasha ugu sheegtay gudaha baarlamaanka in dalka Faransiiska ay qaatiyaan ka taagan yihiin, islamarkaana uu ra'iisul wasaaraha Barnier uu xaaladda uga sii daray loona baahan yahay in bannaanka loo tuuro, siday hadalka u dhigtay. waxa kale oo sheegtay in ay diyaarinayso mooshin ka dhan ah xukuumadda. Xisbiga bidixda fog ayaa isna sheegay in aanu codka kalsoonida siin doonin xukuumadda Barnier iyo dowladda madaxweyne Emmanuel Macron. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida oo kala socotay laanta Soomaaliga ee V O A. Kooxo hubaysan oo la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa dhaawac u geystay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Daarussalaam Guure Maxamed Xirsi iyagoona qaatay gaarigii uu watay. Kooxda ayaa sidoo kale dishay nin ganacsada ahaa oo la sheegay inuu joogay goob lagu jimicsado oo ah halka lagu dhaawacay Guure. Faahfaahinta warkan waxaynu hayaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Guure Maxamed Xirsi, guddoomiye ku-xigeenka degmada Daarussalaam, ayaa lagu dhaawacay goob caafimaad oo ku taalla degmada Hilwa kadib markii weerar ku soo qaadeen koox ku hubaysnayd basoolado. Ee la ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A-da in koox hubaysan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen meel caafimaad oo ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka kadibna ay dhaawac u geysteen. Kooxda weerarka soo qaada waxay sidoo kale dileen ganacsadihii lahaa goobta ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Daarussalaam Guure Maxamed Xirsi oo isaguna dhaawac u soo gaaray. Kooxda weerarka soo qaada ayaa la sheegay inay ahaa weerar gaadmaha oo qorsheysan ku qaadeen guddoomiye ku-xigeenka ku sugnaa meel uu ku sameynayay jimicsi la xiriira caafimaadkiisa. Sheegay in kooxda weerarka soo qaaday markay dilkii dhaawac geysay kadib ay hore u wateen gaari oo wata guddoomiye ku-xigeenka u yeela bannaanka. Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa xusay inay hadda wadaan baaris la xiriirta siday ku suura gashay in goobta caafimaad gudaha loogu galo, sidoo kalena dilka kooxda geysatay hore u qaateen gaariga uu lahaa Guure Maxamed Xirsi oo hadda lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay in qof ilaalo u ahaa oo ku sugnaa bannaanka uu goobta ka baxsaday intuusan dilku dhacin ka hor, isla markaana hadda hay'adaha amniga baaris ay ku hayaan askari ka tirsanaa hay'adaha amniga ilaalada u ahaa guddoomiye Xirsi. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ayaana weli si faahfaahsan kaga hadlin sidoo ku dhaca weerarka qorsheysan ee saaka ka dhacay degmada Hilwa laguna dhaawacay Guure Maxamed Xirsi oo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Daarussalaam ee gobolka Banaadir. Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa howlgala amni ka wada guud ahaan markay timaado gobolka Banaadir, waxaana ciidamada dhar cadda iyo kuwa hubaysan bay joogaan degmooyinka gobolka Banaadir, isgoysyada iyo meelaha laga soo gala magaalada si loo xaqiijiyo amniga caasimada Muqdisho, taasoo hadda si wadajir ay kaga shaqaynayaan hay'adaha amniga oo ka kooban booliis, nabasugid iyo ciidanka booliis militaaro oo howlgalo wadajir ah ka sameeya guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Halkaad wali dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Maanta oo kale 3 bisha December sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa maalintan la muujiyaa kaalinta ay bulshada ku leeyihiin. Sanadkan waxaa halkudhiga xuska maalintan loo qaatay kaalinta hogaaminta loo dhan yahay oo ay dadka baahiyaha gaarka qabana ay ka qayb yihiin. Soomaaliya waxaa ku sugan dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah, laakiin golayaasha hogaaminta iyo miisaska talada aad ayay ugu yaryihiin. Hase ahaatee, waxaa jira dhalinyaro waxbaratay oo naafo ah, kuwaasi oo u istaagay sidii bulshada qaybta qaba baahiyaha gaarka ah ay codkooda u gaarsiin lahaayeen meel sare. Dadkaasi haddaba waxaa ka mid ah Dalmar Cadow Maalin oo ah macalin aragga naafo ka ah. Waxaa wareystay wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu horeyn weydiiyey maalintan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay.
Oo maanta oo kale oo 3 December caray noogu dhigan tahay aan u istaageen oo aan loo qabanahay loo xalfadeena, waxay tahay annagii wax waa baranay, wixii aa baranay hana lagu arko. Maalmahan weyn aan soo bandhigeenane inay maalmo dadkii naafan wax baratay banaankii usoo baxeen inay fahamkii weynaaday oo aad loo dareemayo, intaasoo idilaana anaga aana u sameynaa.
Adiga waxaa tahay macalin naafo ah oo aragga naafo ka ah, bal waxaad iga warantaa doorkaada waxbarasho ee bulshada aad ku dhex leedahay xilligan?
Wallaahi horta waxbarashadu anaad macalin ahay, waxaa kaloo ahay maamul ku-xigeenka iskuulkaan ahay,
waxa wax baraa dad araga naafka ah wax baraa dad araga aan naafkeen wax baraa dad naafka ah waxa wax baraa dad naaf ahayn intaba waxa wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta shalay in markaan aniga wax barasho bilaabay reerkeena ama familkeena qaar ka mid ah ma isan iyo qareenani maanta wax bar laakiin walilahi alxamdu dadaal dheer ayaa aniga iyo waalidkayga iyo qaar ka mid ah familka laftigooda aan aniga soo saaray ayaan ku soo gaaray heerar kala duwan oo waxbarasho ku soo maray haddii aalay dalka Kenya wax ku soo waxbartay jaamacad dalkeena hooyo ku qaatay waad dareemi kartaa qof naafo ah oo hooyo iyo aabo asoo waxbarasho dhex u maraysa ku geeriyoodeen waxbarashada macaankeeda u bilownaa meesha maanta soo maraayo maanta markaan ani aan ahay macalin runtii adana wax baraayo bulsho kala duwan kuwa araga naafka ah kuwa araga aan naafka ahayn kuwa naafo jirka ahayn marka wax baraayo waxay isiineysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye oo aan bulshadiisa wax u qaban kara ayaan aaminsanahay.
Waa garta dalmar markii aad fiiriso Muqdishoad joogtaa macalinaad tahay nin u dhaqdhaqaaqa naafada tahay oo activista ah oo aada loo yaqaano iiga waran bulshada markii aad la joogto oo aad soo bandhigta doorka naafadu ay bulshadu ka qaadan karaan dhinaca horumarka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxyaabaha aad la kulanta maxaa ka mid ah?
Walaahi baaso waa dareemi kartaa marka bulsho lasoo kulanto bulsho qeybo kala duwan waxay ku dhahayaan naafaa tahay adoo kale waxa ku fiican tahay masaajidkiina isku gasho waxa ay ugu yaabka badneed oo runtii qof karsitoos kuuma dhahayo waxaan aad aan habeen hore aan u leeyahay barnaamij aan ka qayb galay aan waxaan ka soo jeediyey in dalka maanta doorasho inuu aaday naafaduna qeyb ay ka mid noqon karaan inaanan misliidin naafada turkiyada ay wax baratay inay banaan usoo baxaan waxbartay soo sharaxaan siyaasada duur ay ku lahaadaan markaan commentiyadii aan akhrisanayay ilaa telefoonkayga waxaa ku xiran voice over ku xiran commentiyada markaan akhrinayay waxaa arkayaa dadku dhahayo ninkan waa lagu shaqeystay asigoo naafo ayaa lagu shaqeystay naafo waaye maxaa araga laadahay maa ilaahay u laabato ilaahay maa baridid su-aasha marka aan isweydiinaa waxay tahay aniga markaan halka waddanka a wax ka leeyahay ama fikrada waddankayga wax ku darsanayo macnaheeda miya naafaan ahay gurigayga ayaa wax ku darsan miya adeeroo naafadu waxaa laga yahay naafadu jir ahaan waa ku waa isu muujin kartaa oo ilaahayaa kaa dhigay haddaa araga laadahay haddaa maqalka laadahay haddii meel a laadahay un ilaahay ayaa kaa dhigay laakiin ilaahay qalbiga mar walba wax walba ayuu ilaahay kugu beere shalay naafonimada haddii xataa nalagu fuquuqaaye unaan lahay wax ma baran kartiin bulshada ma kamid naqan kartiin nala dhahay runtii waxaan halkan aan ugu mahadcelin lahaa sanadkan runtii labada aqal si qurux badan leh sharciga naafada soo ansixiyeen wasaaradda xuquuqul insaanka hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba oo kulug lahayd in barnaamijkan sharciga naafada laba mid ayaan ugu baaqi lahaa mid maamul goboleedyada iyo ganacsatada cid walba oo qof kastoo sheegto soomaali sheegto hogaaminimadu annaga waa ka mid noqon karnaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Dalmar Cadow Maalin oo ah macalin araga naafka ah oo u waramay wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow. Ugu yaraan 25 qof oo Soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii laba doon oo siday tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha Madagaskar bishii la soo dhaafay. Dhacdadaas ayaa iftiimisay in tahriibtii dhallinyarada iyo halista badaha ay dib u soo cusboonaatay. Haddaba waa ku soo dhawaada qaybta koowaad oo barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno arrimaha tahriibta. Waxaa inoo haysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. bilihii u dambeeyay waxaa si aad u soo kordhay safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha Soomaalidu ku galaan wadamada Yurub iyo Mareykanka, isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin, ganacsato, waalidiin, suxufiyiin, dhalinyaro iyo aqoonyahanno, kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaale fara badanina uu kaga baxay. Qaar ka mid a tahriibayaasha Soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka Mareykanka, balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Mareykanka Donald Trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah ku soo gala waddanka Mareykanka uu waddankiisa ka raafi doono, dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen. Sidoo kale waxaa jira waddamo reer Yurub ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa, Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan, xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, iyo Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka.
Waa dhownahay Faadumo.
Faadumo, maadsan tahay. Waa dhownahay.
Maadsan tahay Faadumo. Waa dhownahay. Waana salaamayaa saaxiibada dooda kula jira.
Bal marka hore, inta aynaan gudagelin, aan wada dhageysano khudbad uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani uu ka jeediyey 11 bisha November ee aynu ku jirro magaalada Garoowe, kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta Puntland oo looga hadlayay qorshaha 5 sano ee soo socda. Madaxweynaha Puntland ayaa qaar ka mid ah khudbadiisa waxa uu uga hadlay tahriibta.
Haddii qof walba uu yiraahdo halkaas ka lacag badan xaggan aadaya, burbur badan baa ku dhacay. Maruu tahriibo, maruu meel aado, maruu meel kale ka baxo. Waxaan u baahanahay deganaansho nololeed, mid siyaasadeed iyo mid horumar. Horumarkuna maal iyo laba ma dhasho, waqtiga uu baahan yahay. Siyaasadda dowladda la rabaa inay la timaado dadka inay dejiso oo dadka kacdoonka iyo cararka laga saaro. Runtii hadda dhalinyaradu waa way arag, dibadihii aada loo aadi jiray, haddaba aragteen aan u malaynayaa oo kolley haddaad baxsataan haddaba ma iska daba tegaya gadaal baan isu celinayaa. Kolley anagu hadda inaan jujubno xorriyadii naga qaadno ma rabno, laakiin waxaan rajaynaynaa intii jeegada lagu soo qaban lahaa inaan joogtaan xaal kuma fiicna. Marka waxaan rabaa in dhalinyarada loo jeeriyo sektorada wax soo saarka.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay dhibaatada tahriibta, isla markaasna fariin u diray dhalinyarada kana codsaday inay dalkooda ku nagaadaan. Iminkana aan dib ugu noqdo martida barnaamijka, waxaan ugu horeyn siinayaa Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada. Maxamed, maxay tahay sababta keentay in arrimaha tahriibtu ay bilihii u dambeeyay sii xoogaystaan iyadoo ay muuqato in khatari jirto?
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxa xusid mudan inaan dhageystayaasha xasuusino, heerka taariikhiga ee Puntland waxaa marayaa heer aad u sarreysa. Ilaa iyo 2008 waa markii ugu horreysay uu taariikhu gaaro heer noocan oo kale ah. Tanise waxay dheer tahay tii 2008 iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray, dad ganacsi ku jiray, ama meelo kale ka hayay boosas muhiima. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee raadadkaas tahriibka kor u kiciyay waxaa ka mid a shaqalaan baahsan oo ku jirta Puntland guud ahaan. Daraasadu waxay sheegayaan in 77% dhalinyarada la wareystay inay yihiin shaqalaan. Sidoo kale dad walba gudaha Puntland kumanaan arday ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadaha, machadyada kala duwan, goobaha farsamada gacanta. Boqolaal kalena waxay ka yimaadaan dunida dacalladeeda kale oo dalka ayay kusoo noqdeen. Waxay la kulmaan rajabeel iyo inay waayaan fursado shaqo. dhalinyarada sanad walba waxbarashada gudaha Puntland ku dhamaysata iyo kuwa dibadaha ka yimaada waxa ay la kulmaan shaqalaan, taasina waxa ay dhiirigelisaa inay taariikh ku sii kaco. Waxyaabaha kale ee taariikhdaas awood u yeelay waxa runtii ka mid ah inaysan dalka ka jirin wax soo saar koboc leh oo dhalinyaradu u abuuri kara fursado shaqo oo mudan. Arrimahaas oo isbiirsaday ayaa dhalinyarada rajabeel ku abuuray. Waxa ugu muhiimsan oo ay dhalinyaradu ay dalka uga tegayaan waxa weeye iminka arrima la xiriira inay dhalinyaradu yihiin rajabeel. Waxaa sidoo kale dhalinyaro badan ay aaminsan yihiin oo hii kicisay oo ay guureen. Waxaa jira dad badan oo dhowaan Puntland ka guurayay oo u guuray wadamada dariska oo ay ka mid yihiin dad golayaasha dowladda ku jira, kuwaas oo dhiirigeliyay laftigeeda dad badan oo deegaanka ahaa inay iyaguna guuraan. Dhalinyaradiina waxay ku abuurtay socdaal oo waa iska socdaanba dhalinyaradii. Inahaas baan isleeyahay waa ugu muhiimsan tahay walaalah.
Waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil Yuusuf Xaraare. Xildhibaane, waxaa ka mid tahay golaha baarlamaanka Puntland, dabcan kalfadhigii waa furmay. Arrimahaas qorshayaasha soo bandhigteen ma ku darteen?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada dooda igula jira iyo v o edaba. Qofka hadduu rabo inuu carare cidima celin karto, laakiin anigu waa qabaa in daraaso laga sameeyo aqoonyahanka muxuu ahaa baarlamaanka, dowladda, ganacsatada, in laysugu yimaado la isweydiiyo. Waxaa garan kartaa tahriibtu hadda lagu tegayo ilaa iyo America oo lagaga safayo Puntland dhexdeeda, ma aha meel $300 iyo $400 lagu degayo. Waxaa lagu degayaa $10,000 baa lagu tegayaa. Waxaa baxaya dad shaqo haystay, waxaa baxaya dad ganacsi haystay, waxaa baxaya. Marka arrintu maba ahaba arrin baaga mundunimo iyo shaqo la-aan keliya salka ku haysa. Waxaa jira hiika ummadda Soomaaliyeed ay hiya kacday oo uu hiya kacday inay dibadaha aado. Dibad jacayl dheeri dheeri ayaa jira. Waxaa jira waxa la yidhaahdo baasaboor jacayl, waxa la yidhaahdo, maadaama baasaboorka Soomaaliga uu maxduud yahay. Waxa aada loogu baxayaa oo loo raadinayaa waxa weeye in baasaboore iyo dokumentiye la doonto. Waxyaaba noocaas qeyb bay ka yihiin. Shaqo la-aanta way jirtaa, shaqo la-aanta laakiin ay jirta keliya ma aha kooska ugu weyn oo ama sababta ugu weyn oo ay dadku ay u haajirayaan ma aha. Dadku meesha hadda loo haajirayo iyo sida loo haajirayo iyo dhaqaalaha lagu haajirayo markaa fiirisid, ma aha dhaqaalo yar oo sahlan oo qofku way dhici kartaa dad aan dhaqaalo badan haysan inay ku jiraan. Laakiin dee tegidyada iyo waxa lagu baxayo markaa fiirisid, iyo dalaalada iyo qarashaadka lagu baxayo markaa fiirisid, iyo viisooyinka lacagaha lagu dalbanayo oo meelaha lagu markaa fiirisid, wax sahlan ma aha. Marka duruufaha shaqo la-aantu ma aha duruufaha sababaya tahriibka. Waxa ugu badan oo tahriibka aniga aan u aanaynayo waxa weeye iyo kaca Soomaali guud ahaan galay ganacsato waaweyn oo hantileba baasaboorro yaroba iyo sida u haleen walayman iibsanaya oo malaayiin dollar ay ka taalo dalka. Dadku qeybiba meel bay u tahriibayaan. Anigu tahriibayaasha waxa aan tahriibta ku dareemaya ma aha marka wax sida hadda uu Maxamed Yuusuf u sheegay shaqo la-aan keliya ay sababayso ma aha. Puntland xaaladaha nafsadeeda daraasaday ka sameynaysay, daraasadii waa socotaa, laakiin waxaa hadda xataa lasoo bandhigay ilaa iyo shaqaa ciidamada Puntland in ilaa iyo 1,000 askariyo jaamacada dhigto oo qaaribo mehnad gaara la baro dowladda ay qaadato oo jaamiciyiina. Weli waxaa moodaa Puntland limitka ay keligeed leedahay Soomaaliya dhan buuna dhibka ka jiraa, Afrikao dhan buu dhibka ka jiraa, waddamadii carabaha buu dhibka taariifka ka jiraa. Taariifkan iyo kicinkan hadda Yurub iyo Maraykan loo kicitimayo ma aha wax Soomaali u gaara ma aha. Duunyaha iyo markay aragtay dadka barakacaya oo hadda dhoofayaa waa level caalami ah weeye, weli waa level African level weeye. وانا وح انو حدا مركا عندها كسي فيرسد قف عرارة ياهي وعندها اسكفيريني وعبدتها ان حدده قف صدر انو صفر كعقلق وعبدتها ان لحدده وانا دريمنا دروفها سواجران وح بضن بقى الاسكوي بيه دادك وح يستبع الموض انتي اللطة يعني وح اللا قاذيان كي اللا قاذي وغاندا دادكو قايب الله وكحينا يا الميد واردك وحيستين في وكحيانا وغاندا كوحيانا كارق عوت وحريانا وليمن وقضيان لك وحمودا وحو انت وح انت باهانا وحلعانتا ما صفري كرتبا وح صفري يا وادادك نواص قف اللاوي مركا تاسي مركا وحان درينا يعني وعن وعانينا يا عرينتو هي كع قوت او داليارا يربي مرايكا تغيو اسيسوصا ويريو فيسبوك يلا يروح صادق بيجي هي كعجود أو لا أفريقيا لم تسيّن أي تهاي أو أنوح أركتها إن وحدة الله جقتها وأنا أركني هذا من عنا دولة فدرالك أو يربطها يا على سو ماركتي فرصة إلا صار إليه إنك سو وزيرك أريمة دبجي وكو عند عودي ويروادتك حفصيه كجدا لكن فرصه ان قف ماشي جوجو ان تي سي فرصه لسيو وهي كلف كرتا ان دد بدن او يدن اي فرصه او نقطه ان دوله يوروبيان كان سو عليان دامج كلا سميان ان ارمه هورتا ارمها نو انينو وا وا بركعه افريقيا او دن سانيهي يوروب ماركتي يو مريكا لو قحيو wadamada gada kala badan baa laga qaxaya wadamada dawladda haysta laga qaxaya marka duruufaha saameeyay baa islaayaan
aad baa u mahadsantahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah gudoomiye ku muuqata in dadku ay xiisaynayaan inay passport soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku sameyn karaan ay ku bixiyaan tahriib
waa fadlan ma san tahay adiga iyo warbaahinta VOA qaybta afka Soomaaliga ah saaxiibadeena waa salaamaya xiliwaan Faraare iyo Oyaan Maxamed Axmed maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goorma ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uu u tagayo halka duwanaato ama hal la yiraahdo passport buu doonaya ama baqalo u baxay ama wuxuu ka cararay dowlad fal iyo cunfi iyo cadaalad darro wadankiisa ka jirta yaani insaanku marka uu dalkiisa ka tagayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadtay badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisa uu ku dhashay oo xuduntiisa ku asnayd ayuu raadtanaya dalkiisa halkaas dal aan ahayn raadtanaya intii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhahaa ilaa 200 milyan wax ka badan baa hijra ama waxa la yiraahdo tahriib gasha daraasado badan laga soo bilaabo 2019kii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yiraahdo 272 milyan ayaa hijrootay marka waa number boqolkiiba 3.5 noqonaysa tirakoobka bini aadamka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo nolosha ka jirto oo deganaasho ka jiro oo xurriyada taalo oo dadku ay nolol karaamale ku haystaan oo waa wadamadan ee galbeedka ama Yurub iyo Mareykanka gaar ahaan waqooyiga Amerika annagu Soomaali markaan nahay marka waa tii hadalka xilibaanka ay ku jirtay in dowlado isan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annagu markaan Soomaali nahayna waxaa noo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada Soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyarada fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo cadaalad leh Allah sinnaada awoodii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxa soo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado bedel dhulka inuu raadsado.
Barnaamijka gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay tahriibka iyo sida uu dib ugu soo cusboonaaday Soomaaliya, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa.
aad ayuu masantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi gaarka ahna la socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Warbixin soo saaray macadka caalamiga ah ee nabadda iyo cilmi baarista ee dalka Sweden maanta shalay ayaa lagu sheegay in uu koror baaxadlihii ku yimid kala iibsiga hubka iyo qalabka militariga intii dagaalada ay ka socdeen dalka Ukraine, magaalada Gaza iyo waliba meelo kale oo dunida ah. Shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara qalabka militariga ayaa wax soo saarkooda kor u qaaday sanadkii hore, waxaana warbixintan lagu sheegay in boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ay sameeyeen dakhli dhan $630 billion, tiradaasi oo muujinaysa in uu wax soo saarkoodu kordhay boqolkiiba afar. Haddaba faahfaahinta warkan Saare Cidla Nuur ayaa inoo haysa.
Iibka hubka iyo qalabka militariga ee shirkadaha waaweyn ee hubka soo saara ayaa sanadkii hore kor u kac muuqday sameeyay dagaalka ka socda Ukraine, Gaza iyo xiisadda ka taagan dalal ka mid ah qaarada Aasiya aawadeed. Shirkadaha wax soo saarkoodu kor u kac muuqday sameeyay waxaa ka mid ah kuwa Mareykanka, Ruushka iyo Bariga Dhexe, sida lagu sheegay warbixintan oo la daabacay Isniintan maanta. Dhaqaalaha ka soo baxay iibka hubka iyo qalabka militariga ee boqolka shirkadood ee ugu waaweyn hubka ayaa gaaray $630 billion Mareykanka sanadkii tagay ee 2023, taasi oo muujinaysa in kor u kacaasi gaarayo in ka badan boqolkiiba afar, sida lagu sheegay warbixintan oo uu soo saaray macadka caalamiga ah ee cilmi baarista nabadda ee xaruntiisu tahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Korkacaasi wuxuu calaamad u yahay in baahida loo qabo hubku ay sare u kacday wixii ka bilaabma 2022, waxaana la filayaa in warbixinaha laga diyaariyo sanadkan 2024 uu korkacaasi sii socdo, sida uu sheegay Lorenzo Scarazzato oo ah cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista nabadda ee magaalada Stockholm ee warbixintan soo saaray. Maadaama ay yihiin kuwa hormuudka u ah wax soo saarka hubka ee adduunka, shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanku waxa ay diiwaan geliyeen korodhan boqolkiiba 2 in uu sare u kacay iibkoodu sanadkii 2023, iyaga oo ka dhigan kala badh dakhliga hubka adduunka oo dhan ka soo xirooda. 40 shirkadood oo Mareykana ayaa ka mid ah boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ee hubka soo saara dunida. Yurub waxay leedahay 72 shirkadood, waxaana shirkadahaasi weli ku shaqeynayaan qandaraasyo ay hore u galeen sanadkii hore. Shirkadaha Ruushka ayaa iyaguna inkastoo aan xog dhammaystiran laga soo saarin, waxay u muuqdaan kuwa sameeyay dhaqaalaha inta ugu badan hubkaasi ay soo saareen oo intiisa badan ay ku isticmaaleen dagaalka Ruushka uu ka wada Ukraine. Wax soo saarka shirkadaha Bariga Dhexe waxay aad u kordheen intii ay socdeen dagaalka Ukraine iyo ka Gaza oo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Saddexda shirkadood ee hubka ee Israa'iil ugu waaweyn ayaa soo bandhigay iibka dakhli gaaraya $13 billion in ka badan oo dollarka Mareykanka, halka saddexda shirkadood ee ugu waaweyn kuwa hubka ee fadhigoodu yahay dalka Turkigu ay soo saareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Baykarka loo yaqaano, dakhliga lagu iibsadayna uu kor u kacay 420%.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Kooxda calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ah ee Wagner ayaa oo loo saadaalinayay inay burburaan geeridii aasaasaha ururka kadib, laakiin baaritaano cusub ayaa muujinaya in sida muuqata ay weli kooxdaasi shaqeyso, iyadoo u muuqata in ay isku sii dhowaanayaan maamulka ka taliya Ruushka. Ilaa uu ka geeriyooday bishii August 2023, Evgeni Prigozhin waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner. Kooxdan waxay sanadkii 2014 u dirtay kumanaan dagaalyahan inay difaacaan danaha Ruushka ee Ukraine iyo Bariga Dhexe, sida uu faahfaahinayo John Lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Ruushka.
Kooxda waxaa la shaqeysay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka iyo hay-adaha kale ee dalkaas, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha dagaalada Ukraine iyo Suuriya. tan iyo sanadkii 2014.
Wagner markii dambe waxa ay ka bilowday howlgallo qaaradda Afrika, waxayna dhamaadkii 2019 ka furatay xafiisyo 20 dal oo Afrikaan ah. Haddana waxaa soo ifbaxay eereymo ah in kooxda Wagner ay ku lug lahayd dambiyo dagaal iyo dilka shacab Afrikaan ah. Sida uu faahfaahinayo mar kale John Lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Ruushka.
But once you were getting to these places in sub-Saharan Africa, really there wasn't much of a Russian state presence.
Prigozhin iyo kooxdiisa Wagner waxay halkaasi ku matalayeen danaha Ruushka xilli dawladda Ruushku ay si buuxda uga maqnayd.
Bishii Juun 2023, xiriirka Prigozhin iyo madaxtooyada Ruushka ayaa dhammaaday kadib markii uu hoggaamiyey kacdoon ka dhan ah madaxweynaha Ruushka. Laba bilood kadib waxa uu ku dhintay shil diyaaradeed oo ay qaar ka mid ah falanqeeyayaashu u arkaan mid qorshaysan. Kadib Kremlinku waxa uu ku daray Wagner ciidanka militariga ee Ruushka, sida uu sharaxayo Ilya Barbanov oo ah saxafi u dhashay dalkaasi Ruushka.
Waxaa la arkay in sanad iyo bar gudahood kooxdii Wagner loo qaybiyey qaybaha kala duwan ee dowladda sida wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada khaaska ah ee Ahmed.
Maria Kuchechenko oo u dhalatay dalka Ukraine isla markaana falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaantay in isbeddeladani ay muujinayaan doorka sirdoonka militariga Ruushka ee GRU oo uu weligood ka tirsanaa amaba iyagu maamuli jiray kooxdaasi Wagner.
From the very beginning till now, it was under the command of GRU, and actually nothing has changed.
Tan iyo bilowgii ilaa hadda, Wagner waxay hoos tegayeen sirdoonka Ruushka ee loo yaqaano GRU. Mana jiro wax isbeddel ah oo ku yimid qaab dhismeedka kooxdaasi iyo cidda mas-uulka ka ah hawlgalladooda.
Inkasta oo Wagner aanay si rasmi ah hadda uga dagaalamin Ukraine, haddana dagaalyahanno hore oo ka tirsanaa kooxda ayaa weli ku sugan dalkaas. Colaadda ka socota Ukraine ayaa go'aamin karta mustaqbalka caloosha u shaqeystayaasha Ruushka ee dunida, sida uu mar kale faahfaahinayo Ilya Barbanov oo ah saxafi Ruush ah.
Dowladda Ruushka waxay heli doontaa dagaalyahanno hore oo khibrad leh, kuwaas oo loo adeegsan karo marka ay jiraan khilaafaad cusub oo ka dhaca meelo fogfog.
Halka DC nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mucaaradka Ruushka ee dalka dibaddiisa ku nool ayaa eegaya sidii ay u yeelan lahaayeen istaraatiijiyad midaysan, iyadoo la sugayo in madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu ka dhabeeyo baaqyadiisii ahaa inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Sida wariyaha V O A Elizabeth Sherneff ay ku soo warramayso, mucaaradka ayaa ka baqay in arrintaas uu micnaheedu noqon karo inay waayaan taageeradii Maraykanka. Kadib 3 sano oo dagaal buuxa uu ka socday Ukraine, mucaaradka Ruushka ayaa taagan bar kala goysa, iyadoo dadka mucaaradka ugu cadcaday ee dalka dibaddiisa ku nool yihiin ayaa kuwa gudaha ku hadhay ay ku khasbanaadeen inay iska aamusaan haddii kalena ay xabsi la kulmaan. Mucaaradka ayaa soo istaagay meel aan lahayn hoggaan cad. Mid ka mid a mucaaradka ugu weyn ee Putin, Ilya Yashin, ayaa wariyaha V O A-da ku soo dhaweeyey magaalada Berlin oo ah halka uu degan yahay kadib markii laga soo dayay xabsi ku yaala Ruushka kadib maxaabiis isweydaarsi dhacay bishii August. Mucaaradka Ruushku wuxuu lahaa hoggaamiye waxa uu ahaa Boris Nemtsov, waa la dilay. Mucaaradka Ruushku waxaa kale uu yeeshay hoggaamiye kale oo ahaa Aleksey Navalny, waa la xidhay, xabsiga ayaana lagu sameeyey. Maanta ma jirto tala hal qof oo lagu heshiin karo. Waxay ila muuqataa inay ka muhiimsan tahay in laysugu yimaado qiyam guud, ayuu yidhi. Waxyaabaha uu mucaaradku eegaya ee ah xorriyad iyo cadaalad ayaa lagu soo bandhigay dibadbax weyn oo bishii November ka dhacay magaalada Berlin. Waxyaabihii ay dibadbaxayaashu dalbanayeen ayaa ahaa in ciidamada Ruushku ay ka baxaan Ukraine, in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee Ruushka, iyo in Putin cadaaladda la horkeeno. Isbeddelka ku imanaya awoodda Washington ee bisha dambe ayaa ah walwal ay qabaan mucaaradka Ruushku ee dalka dibaddiisa ku nool, kuwaas oo eegaya in ballanqaadyadii Trump ee ahaa inuu si degdeg ah nabad uga dhalinayo Ukraine, iyo intaas ay micnaheedu tahay isbeddel weyn oo ku imanaya taageeradii militari iyo tii siyaasadeed ee Ukraine ay heli jirtay. Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka ka hor intaanu xafiiska la wareegin, hase yeeshee ma uusan sheegin sida uu dhammayn doono. Inta lagu guda jiray doodiisii ololaha ee bishii September, wuxuu diiday inuu sheego inuu doonayo in Ukraine ay guulaysato iyo in kale. Sergei Vlasov waa mid ka mid ah mucaaradka dalka dibadiisa ku nool.
Kongresse i demokraati i respublikaansi sходятся на том, что Украину надо поддерживать.
Illaa hadda Kongresska Mareykanka ee labada xisbi ee demokraatiga iyo jamhuurigu waxay isku raacsan yihiin in Ukraine la taageero. Vladimir Putinna uu yahay ka xadgudubka wada. Hadda madaxweyne kale ayaa imanaya, laakiin waxay la tahay in Kongresku uu sii wada doono inuu lacag u qoondeeyo oo uu siiyo Ukraine. Hase yeeshee in diiradda la saaro ficillada iyo doonista maamulka cusub waa arrin marin habow keenaysa, sida ay qabaan qaar ka tirsan dadka arrimaha la socda, kuwaasi oo sheegaya inaanay fariidnimo ahayn in loo maleeyo in Vladimir Putin uu nabad doonayo. Dadkaasi shakiga qaba waxaa ka mid ah Anton Berbashin oo ku nool magaalada Berlin. Waxa uu maamulo u yahay urur lagu magacaabo Riddle Russia oo isu keena kooxaha kala duwan ee xirfadlayaasha Ruushka.
Sivo tochki zrenia sichas rossiyska armiya prodvigaetsa. Экономика продолжает держаться. Сейчас для Кремля
Арктида Путин идан крошку хормор бай самайнаян дакалуху валива утаген яхай. Марка хада Кремлинку ума бахна ину горгортан гало. Марка вахан оралаха тараму иску да идона. Лакин хада ама хэрдоу Марайканку ваха уве андона. Тагерада Юкрейн дагалкуна усису андона. Dagaalka Ukraine waa uu ka sii daray koor intaanu imin isbeddelka Washington. Trump waxa uu xilka la wareegayaa January 20-keeda, dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa kooxaha Ruushka ee dagaalka ka soo horjeeda ee dibadda ku nool waxay isku dayayaan inay helaan hanaan ay kula tacaalaan xaqiiqdan cusub ee ay hadda la kulmayaan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba kahortaga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay, mise odayaasha dhaqanka labada beel? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamuud Cabdulla Makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada Jallaqsi, iyo Maxamed Sheekh Axmed Cali, xogayaha guud ee maamulka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Cabdulla Makaraan.
Waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo tallabaad iyo saddexaad waxaa lagu eedayn karaa maamulada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. Sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah, ayagaa meesha maamula, ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan, ay gacanada ku qabtaan.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Haye Maxamed Axmed Sheekh Cali.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane v o a. Waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday. Aniga lama qabo. Aniga maamulkan ka mid ah gobolka Hiiraan, xogayaha guud gobolka Hiiraan aan ahay. Wax balaaya iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin. Dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye. Qaaba dagaal qabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa. Afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan. Weyna soo noqnoqoto arintan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan arin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay. Marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Maxamuud, waxaa tiri maamulada deegaanka ayaa qeyb ka ah mas-uuliyadoodii oo ay dayaceen, bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd.
Waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulku meeshaasaa maamulka ah, asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyiin inuu garabka saarto. Sababta ku saarana ma ahan inuu maamul aan ahay oon iska yiraho meesha iska joogo. Waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado. Hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay Shabeellaha Dhexe, maamulka Shabeellaha Dhexe inuu ku aadayna maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qeyb ka yahay waxaan. Kanna waa laga yaabaa, haddana uma maqal ayagoo sheega, laakiin inay sidaas oo kale ayaguna ay u tuunsiina laga yaabaa inay qeyb ka yihiin. Waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan. Waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan. War waxaan maxaan ka qaban karnaa yidhaahaan xoog Ilaahay siiya waa haystaan, xooggooda isticmaalaan. Laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kaloo riidu ka hadli karo. Dad hubaysan waa dadku dagaalamaho hub adag haysta. Dadkaas hubka adag haysta ayaga kasii hub waaweyn, hub kasii waaweyn haysta. Waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan, labadood isu tagaan, dhaqaaqaan, hawl qabtaan. Hawshiyan kala anahay. Inta ku dhiilay intaas waa.
Okay, waa maasan tahay Maxamuud waa maqlaysaa. Maxamuud.
Waa maadsan yahay walaalkay. Annaga hadda kan maamul ahaan, maamul gobolka Hiiraan, horena arintaas waa u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhig joojinta ahaa oo beelaha lagu dhexdhexaadinayay horena waa u galnay. Ilaahayna waa nagu soo guuleeyey, waa lagu soo meel gaaray. Haddana way dhacday, dhacdana 24 saac way dhacdaa. Kadaba tageedii aan ku jirnaa, haddaba gudoomiyihii gobolka Hiiraan maada ka gaadho waa uu jiraa. Marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay shacab ilaa dowlad ilaa maamul, mas-uuliyad wadareedna wada saaran. Laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan, oo haddaba maamulka gobolka Hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arintaas uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato.
Waa maasanta Maxamuud, waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay, adigana eed ayaa la daba taagantahay, bal ka waran.
Waxaan ku dhaliila jileec. Markaad wax maamulood maamul inaad qabata rabtana jileec waxba kuma rihid. Waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto, odayaasha dhisto. Hadda fiiri yaa la hadlay maamulka la sheegayo, hadda meeshuu aadan leeyahay yuu la hadlay, yuu wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan, kuwii kalena xaggay jiraan. Ilaa hadda ma maqal wax, idaacadna kumaanaan arag, meel kale kuma arag, meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanan arag. Kulley shabeelada dhexana waa sidaa uun hadda meeshaanu aan taagannaho kale. Waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay, waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto, dadka abaabusho, ka celiso waxyaabaha xun, waxa wanaagsan aad tusto. Anigu ilaahay hadda maamulada gobolka, maamulka Hirshabeelle iyo wax laalmaalaba kuma hayno wax ilaahay abuurta haba yaraadaano wax abaabul dadeeda ama macnaha nidaam toosan oo alla ilaah nacam la dhihi karo weli kuma hayno.
Waa maadsan tahay Maxamed. Intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday, kan maamul ahaan maxaa diiday markii aad ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan?
Annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin. Laakiin dhacdaa dhacday, dhacdanuna way dhacdaa. Bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye, wax markay dhacdo oo arrin ay dhacdo oo arrintaasu ay taagan tahay, marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmad la sameeyo. Gurmadkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayuu maamulka gobolka Hiiraan uu istaagay. Kan shabeellaha dhaxana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, inaan ku guuleysano oo ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay bogooda burcad isu mariyana waa rajaynaynaa. Markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto, ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadaynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa. Wixii ka horreeyana hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay, odayaashuna way noo dambayn doonaan. Ilaahayna maaragtay nagu guuleeyay arrinkaas, waana u taagannaa insha allahu tacaala.
Okay, mudan waa maansanta. Maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay, maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaadda?
Maya, anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba, sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan. Walaalkayna hadda waxaan ka maqlaaya maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysuu keena waxba la qabana, waxba lama qaban karo. Maamulku waxba qaban maayo. Laba sano ka hor yaanu hal sano bar ka hor meeqaan waxay ahayd maamulka oo dhan oo macnaha gobolka isugu tegay meesha. Labada gobol maamulka oo dhan baa meesha isugu tegay. Waxaa laga dhaqaaji waayay hal taako la dhaqaaji waayay. Taasna waxay ka mid tahay tabaryarada, aqoon yarida, karti la-aanta maamulka meesha ka jira. Waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheegana in maamulka loo yahay, waxaa laga sameey la-yahay wax yaroo hadda 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa laga qabala yahay, xataa indhaka cabir laga qaada la-yahay. Taas waxay ku tusi maamul inuu meesha ka jirin.
Hay Maxamuud,
dhaliil way maalinka waa imaan kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa. Haddana malihi maxaa odayaasha iyo shacabka ay waxu dhaliilayaan malihi. Dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa. Laakiin maamul kasta oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa. qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaa ka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahad celisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka u garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo. Laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhegan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagoo iyadoo gobolkii dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagu calooshii ku naalna inaan isku soo jeesano oo colaad beeloodyo ay la huriyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taaganahay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidhnaa alkariim.
Ugu dambeyn maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta anagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taagannahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walbo oo meesha taga ama qof walbo xidogaal u arki karo.
Aragtidayda
waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaasha oo waxgaradka u yeero maamulku, labada dhinac ha fadhiisiyo. Macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo, macnaha hadda lama wada hadli kara moogtahay. Laba ciidan ay soo horjoogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulku dhaqaaq ha sameeyo. Markan wax dhaliil aniga iga ma ahan, macnaha colaadin iga ma aha, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadal sii karo oo ha ka sameeyo labadii maamul inta ka dhexeysa.
Waa maasan tahay gabagabada,
waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala, annaga iyo kan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ka gobolka Hiiraan, waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno, la wada fadhiisiyo, la wada hadlisiyo, kadibna hort life ay wada hadlaan, annaguna aan goobjo ka aano oo aan markhaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan, kadibna saas colaad ay ku istaagto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Maxamuud Cabdulla Makaraan iyo Maxamed Axmed Shaacali. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta soomaaliga v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.